Kæru hlustendur, í þessum þætti fá við Jón Guðna Ómarsson til okkar, en hann bankastjóri Íslandsbanka. Jón Guðni, eða Nonni, eins og hann stundum kallaður, menntaður fjármálaverkfræðingur frá Georgia Institute of Technology. Hann hefur starfað hjá Íslandsbanka og forverum hans frá árinu 2000. Jón hefur sýnt ýmsum störfum hjá bankanum og forverum hans til dæmi sem forstöðumaður fjárstýringar, innan markasviðskipta, þar sem hann veitti ráðgjöfum áhættuvarnir, og fyrirtækjasviði, þar sem hann tók þátt í erlendum lánveitingum. Jón Guðni tók við sem bankastjóri Íslandsbanka í júní síðastliðin og fekk ekki langan umhugsunarfrest þegar hann var boðið að taka við starfinu. En við hlökkum til að ræða við hann starfið, fyrir tíð og veturinn framundan. Við erum með alveg frábæra samstarfsaðala, en að baki þessum þætti eru Netto, John & Juice, World Class og Keldan.
En ef mitt í Netto appinu þá byrjar þú strax að spara sérst 2% af öllum vörukaupum og síðan færi þau sérstök app tilboð og þessi afsláttur, hann myndar inneign sem að síðan hægt að nota á netto.is, í Netto, krambúðinni, kjörbúðinni og í Ísland. Þannig að þetta mjög hentugt að versla í gegnum appið.
Já, og talandi inneign og geggjuð upp, þá mælum við innilega með Joe appinu. Ég bara algjör sökkur fyrir góðum uppum og hvað þá maður fær stundum þegar maður búin að panta, fær maður stundum fritt skot eða frían kaffibolla eða eitthvað. Mér finnst það alveg algjör snillt. Og svo líka bara alveg ótrúlega þægilegt að panta í appinu og rúla við og sækja. Og ef maður nennir engu, þá geggja að koma bara við í bílalúun og miklu braut.
Nákvæmlega, innfalt þessi lífið. En einmitt talandi djúsa að þá hérna fór ég mitt helgina í vörklass og það var nú eiginlega bara til þess gert til þess að fara í pottinn og infrarauðu guðuna. Algjör luxus og endaði síðan með einum búst því að bústarnir hjá þeim eru einmitt algjör draumur.
Það eru hrikalega góðir og svo alltaf stór kostur við vörklass að það erfitt að toppa þessar staðsetningar. Það einhvern veginn hægt að alltaf hægt að finna hann vörklassrækt nálægt.
Heldur betur. En svo það Keldan og þar koma einmitt allar nýjustu fréttir og þetta eru raun fullkomin tól til þess að fylgjast með markanum daglega. Hvort sem að umræðir verðbréfamarkaði eða bara viðskiptalífið almennt.
Já, ég held að það séu nokkurn veginn flestir í kringum hann í vinnunni sem að erum við Keldun að opna stórum hlutadeginum.
Heldur betur.
Og margir með Keldu appið sem mjög gott ef maður vill hafa markaðsupplýsingarnar í rauntíma.
Mælu með.
En ef ekki bara demba okkur í þáttinn?
Beinsleif.
Jón Guðni, innilega velkomin í þáttinn og takk fyrir að koma til okkar.
Já, takk hérlega fyrir bóðið.
Hvað hefur svona helst verið að sýsla þessa dagana?
Þessa dagana, það nú ýmislegt. Það búið nóg að gera í vinnu síðustu mánuði, eins og við getum kannski ímyndað ykkur. Svo erum við fjölskyldari líka, við erum að, hérna, að breyta þess húsinu hjá okkur, taka aðeins til og stækka. Þannig að hérna, við erum að búa í hérna, leigu íbúð á þjóðanbili og erum í kjallarunum hjá pappa akkur þessu stundina. En það hérna, við húsið flytjum mónandi inn núna, hvað næstu að það næstu viku. Þannig að það mjög spennandi.
Já, hann það nýtt forstjóra starfi í skráðum banka og svo framkvæmdir ona það.
Já,
það nú eitthvað.
Nákvæmlega. Þegar when it rains, it pours.
Nákvæmlega. En þú ert nýtingin við sem forstjóri í Íslandsbanka. Hvernig hafa svona fyrstu mánuðinni verið?
Já, þetta er aðeins furðulegu tími og vissu liti erfiðu tími líka. Þannig að þetta var mjög krefjandi hérna í júlí, sérstaklega. Það sem hann var mikið að neikvæðum fréttum í bankan. Ég búin að vinna í bankan með 23 ára og gríðalega stoltur af honum og mikið að gríðalega öflugu starfsfólki. Þannig að það var bara mjög þungt að fá svona mikla ágjöf og það var bara mjög krefindi tími. En hérna, sem betur fyrir að þá er svona landið að rísa og búar hérna, mun meiri jákvæðin núna síðustu vikunar. Þannig að hérna, mér sínst það bara að vera hérna, fara að sér hratt upp á við.
Þú fjöxt bara nokkrar klukkustundir ekki, til þess að hugsa hvort þú myndir taka við þessu starfi.
Jú, klukkustundir, mínútur. Þetta gerist allt mjög hratt hann að kvöldi til og svo klárast þetta nóttina. Og þetta var einmitt hérna fyrsta andvöku nótt mín í starfi. Tókst með þess að komast í gegnum háskólan á þess að taka andvöku nótt. Þannig að hérna, ég var ekki mjög í góðri æfingu svona, í svoleiðis aðstæðum. Og þurfti taka starfsmannafund hérna snemmi morguninn eftir það. Þannig að það var hérna, já, það var dóldi svona furðulegar aðstæður.
Ég heyrði meitt í hérna viðtalið við þig að þú nefndir að þú náður ekki einu svona berð undir fjölskyldana hérna.
Einmitt, hún hérna, kona mín hérna, einmitt, ég reyndi að hringi í hana og svona þess að hérna heyri inni með þetta, hvort hún væri ekki hérna til í slæðin og hérna, en þá var hún bara steinsopnið. Þannig að hérna, þess að vakna hún einhvern tíð að þetta nóttina og hringdi í mig og fekk þá fréttinnar.
Smábreyting?
Já, já, henni, hérna, henni var smábreyðið það.
En þú varst fjármálastjóri í Íslandsbanka og svo nú tekur við þessu starfi. Hver finnst þið vera helsti munurinn á þessum störfum bara núna eftir þessa nokkra mánuði sem við verið í nýja starfinu?
Já, einmitt, þetta hérna, sko, fjármálastjóri, þá er maður meira kannski eiga við tölur og í hérna fórstjórastarfinu meira við fólk, þó í báðum störfum náttúrulega vissulega mikið að koru fyrir sig. Mm-hmm. Þannig að minnst það kannski svona helsti munurinn, svona, hérna, svona allara með þessa fyrstu mánuði. Mm-hmm.
Og er ekkert til að vera í fjármálastjórastarfinu ennþá í staðinn?
Það alltaf mjög skemmtilega starf, ég hef búin að vera lengi í því, þannig að hérna, þetta alltaf bara mjög skemmtilega áskorun að takast á við þetta nýja hlutverk og hérna, þar alltaf maður miklu meira, ég ennþá meira á fundum og hérna, alltaf hitta fólk og hitta viðskiptavini. Það hérna, ég hafði verið mest í erlendum samskiptum, ég tala við fjárfesta og annars slíkt og, hérna, og svo innlenda fjárfesta líka. Þannig að núna fæ ég kannski að kynnast meiri flóru, þannig að hitti maður viðskiptavinni í öllum geirum og heyri svona bara hvað, hérna, hvað er í gangi í atvinnulífinu heilt yfir. Þannig að það er, hérna, það er kannski, já, það er stór breyting og mjög skemmtlegt.
Mm-hmm. Og það hefur nú alveg, já, eins og þú nefndir aðan, svolfið vera, hérna, bara ýmislegt gengið á sem þú byrjaðir í þessu starfi og, hérna, og margar breytingar átti staðinn á bankans. En hver svona kannski stærsta breytingin í þínu viðhorfi gagnvart bara því að starfa innan bankans og svona það sem kannski reynslan hefur kennt þér?
Já, það góð spurning. Hérna, sko, mínu viðhorfi, það alltaf kannski fyrsta lagir, hérna, maður upplifur alltaf svona miklar breytingar og skömmun tíma. Ég svo sem náttúrulega maður gengi í gegnum ýmislegt, náttúrulega 2008 voru gríðarlega mikla breytingar og hérna og liðnum árum hafa verið alls konar skipulagsbreytingar og ýmislegt fleira. Við náttúrulega hérna, höfum verið að vanda okkur mjög mikið varandi til þess að stýra fjárhagslega áættu, taka takmarka áættu, varandi útlánasafnið, markas áættu og annað slíkt. Þannig að hérna, þarna kannski við erum að læra það, svona orðspors áættan og, hérna, og það sem við kallar svona ófjárhagslega áætta, hvað það getur haft náttúrulega gríðarlega mikil áhrif. Á fyrirtæki líka, ekki síður heldur sko fjárhagslega áhættan og hérna, og svo læri maður svona, hvað sé, svona það sem alltaf bara mest krefjandi undarfari, alltaf fyrstalega var alltaf mikil elskýtt fyrir mig að hérna, tala við fjölmiðla, ég hefði aldrei hérna staðið í því áður og hérna, og verið í því svona við þessar aðstæður var mjög krefjandi. Mm-hmm.
Komin í mikla reynslu þar eftir nokkra mánuði?
Já, það má segja, það var þessi elskýrt. Mm-hmm.
Já, heldur betur, það eru alveg herðing á stuttum tíma og ég get vel trú að það hafa verið stór áskorun. En þú hefur mikla reynslu innan bankakerfisins. Hvað ráðmyndir þú svona gefa ungu fólki sem sækist eftir stjórnendastöðum innan þess?
Sko, kannski það sem allavega nýttis mér held ég var svona, kannski að hérna, svona alltaf bara vera endalaust forvitin. Og hérna, ég ætlum þess alltaf þegar ég byrjaði nýjum störfum að þá reyndi ég að lesa mig mjög mikið til og spyrja svona eins mikið að heimskulegu spurningum eins og ég gat bara mögulega komið frá mér og það nýttist mér mjög vel og hérna að vera bara, já, hérna vera auðmjúkur og bara tala við þá sem að þekktu til og hérna þannig að reyna að læra sem hraðast og hérna og svo að sýna frumkvæði. Mm. Það er svona að maður tekur eftir fólki, svona ung fólk sem kemur inn og gerir kannski ekki bara nákvæmlega starfi, heldur líka sínir frumkvæði og reynir að finna leiði til að hérna, gera hlutina á betri hátt og annað slíkt. Mm-hmm. Það sé svona það sem svona skiptir þetta mestu máli.
Þú meitt, já, er búin að vera hvað hjá bankanum, hversu lengi?
Heru, ég byrjaði 2000, þannig að svona, já, svo fór ég endar út í nám, hann inn á milli aðeins í svona 1.5 ár, þannig þetta svona kringum 22 ár.
Mm-hmm. Og ef við förum einmitt aðeins aftur í tíman að þá hérna hjófum við eftir því að þú lærði kínversku í 1 ár við háskóla í Peking og hérna hvena var það og hvernig kom það til?
Ja, það var sendið útskrifað úr verkfræði hérna Háskóla Íslands 99 og fór þá strax út til Kína og var í 1 ár og það var eitthvað sem ég hefði sem betið í mig bara þegar ég var eitthvað 12-13 ára að ég hérna ætlaði að fara til Kína og ég man ekkert af hverju það hérna að koma einhvern veginn, það bara eitthvað sem ég beit í mig. Það ekki verið eitthvað karate myndir eða eitthvað en hérna og ætlaði að fara sem strax eftir menntaskóla en hérna pabbi sannfæri mig það að það væri betra að bíða fram yfir háskóla og verið örugglega haldið að þá var ég búin að hérna, festa ráð mitt og myndi aldrei fara en ég geti verið þóldið þrjóskur þannig að það var hérna sat alveg í mér, þannig að ég var alveg starð á því að eftir hérna verkvæðina, að það var allir að henda mér út og megin mikið á líka bara að prófa eitthvað allt annað. Mm-hmm. Við fætin hérna uppalinn Garðabænum, fór svo í hérna versló og svo í verkvæði og hérna, já, mér langaði bara að prófa eitthvað sem væri svona algjörlega, bara allt annað út fyrir þá vegferð og hérna, læri eitthvað alveg nýtt.
Nókvælega. Og ertu reybrennandi í dag eða?
Nei, ég mjög langt frá því. Ég var hérna sett á þeim tíma, þá hérna var ég orðin nokkuð fær og var sett tók hérna 6 vikur mitt árið og ferðaðist með Kína bæði norðurhlutanum í hérna sett í 35 stiga frosti í hérna Harbin heitir það borg þar sem hérna svona árleg hérna hátíð þar sem svona ísskúltúrar sem oft sést í fréttum hérna og hérna fór svo í suðurhlutan og var að þælast þar og var þá einn og þá náttúrulega fekk maður svo góða æfingu því að læra að æfa sig í kínverskunni þannig hérna þá var ég farin að alveg geta haldið upp svona þokkalegum samræðum og svo var ég sem búin að læra svona 1200 tákn en maður þarf að læra svona 2400 til að geta lesið dagblöð þannig að ég var svona komin hálfa leið þannig að maður þarf eiginlega alveg 2 ár til að ná svona almennilega tökum á tungumálinu
Maður myndi samt einhvern veginn halda að vera lengri tíma sem maður myndi þurfi
í dag. Það er þetta missað. Ég þetta var svo sem ekki með sérstaklega hæfileika í tungumálum. Mm-hmm. Þannig, hérna, og til dæmis kínverskana, það er hljómfall, það er svona 4 tónar og, hérna, og það er gott að vera með ágætis tóneira sem að mig vantar algjörlega. Þannig að hérna, ég var aldrei mjög góður í því. En hérna, já, og svo eftir ég kom heima þá var maður með mikið metna að byrja með að halda þessu við og horfa á bíómyndir og æfa sig en svo alltaf bara gleymdist það í einhvern veginn hérna öðrum störfum þannig að hérna, ég bara ekki nota hann í 20 ár en ég held að maður var svona frekar fljóta að koma tilbaka held ég að maður hérna fær út
Já, og væntanlega bara geggjur lífsreynsla
Já, heldur betur og alltaf upplifa Kína á þessum tíma alltaf búið að gjör breyta síðan þá Já. Ég held að hverfi sem ég bjóð það búið, held ég að það var allt hérna rutt niður þegar ólympíuleikarnir voru haldnir nokkur mánuði seinna og hérna allt byggt alveg sprungu nýtt og hérna og svo alltaf var sko ég þvældist mikið hérna í suðurhlutanum þar sem að kom í bæi þar sem að voru engir túristar mm-hmm. og krakkar þegar við sáum mann hlupu æpandi í burtu veistu það ekkert vön því að sjá Vesturlandabúa mm-hmm. ég held að það sé ekkert lengur þannig í dag sko mm-hmm. nú er allt orðið miklu opnara og hérna aðeins öðruvísi
Hefurðu farið eitthvað aftur eða?
Nei það er alveg hérna magna og hérna lengi ég og kona mín lengi tala það að fara með krakkana mm-hmm. En svo hérna, einhvern veginn, þeir eru allir að fara í það kom COVID og þetta, en það svona fyrir vonandi að koma tækifæri fljótlega.
Mm-hmm. Maður er náttúrulega mitt heyrt þetta, einhverjur sem að fóru sem bönn og fara svo núna, þetta er náttúrulega bara búið á ótrúlega bylting þarna.
Já, já.
Alveg, það eru bara rosalega hægkerfi og
þeir eru algjörlega, ég hef örgulega algjörð sjokkar í kemanda.
Já, en það er mitt, örgulega bara ótrúlega áhugavert að upplifa það þannig, sko.
Mm. En þú sleppur sem þetta ekki alveg undan að hérna, koma eins inn á módelbransan. Komst ekki eitthvað aðeins en á hann hann undi?
Jú, ég veist að við ekki hérna það. Að, hérna, það var sem þannig, náttúrulega var maður bara að fátaku námsmaður og að maður reyna að vinna fyrir sér á ýmsan hátt. Þannig ég kendi hérna, ensku asíubúum og svo var það sem þannig að alltaf þegar einhvern svona að þeirra vantaði Vesturlandabúa í auglýsingar eða tískusýningar eða sem statista í bíómyndir, að þá var alltaf komið á campus í okkur. Þannig að hérna, ég var svo heppin að vera valinn í nokkuð svolítið verkefni.
Smá auka peningur.
Já, ég sem alltaf algjörlega frábært á þessum tíma. Ég var hérna, já, ég var svona hérna, ég leik bandariska hermenn nokkur sinnum. Svona var ég svona statisti í bakgrunni. Og svo hérna, einmitt datt ég inn í nokkar tískusýningar. Og fór með þess að til Shanghai, sérsteklega, eina slíka. Og aðra sem að ég var á mikla múr á eiginlega bara nærfötunum sem betur fyrir ekki til neina myndir af sem ég viti og ég viti til.
Na, það ekki hægt að fletta þessu upp bara á Google.
Nei, þetta allan er mjög erfitt. En þetta var hérna, það var líka alveg magnóta og þessum kannski ég fekk ég af einum degi í þessum störfum sko mánaðarlaun kennara
Já,
í Kína, þannig að þetta muni alveg heldur betur
Já, fyrir námsmann.
En þú voru ekki ákveði alltaf móðelstarónum á?
Nei, þetta hefði hafi nú ekkit mikla hæfileika í þeim, svona,
En þú ferð síðan í meistarnám til Atlanta. Hvað var þess að þú valdir þann stað og skóla?
Já, það var sem þannig að hérna, ég og kona mín verið sem bæði verkfræðingar, kynntust í verkfræðinni og hérna, ætlum að fara út í nám saman og við sóttum í, held ég minni, með 5 eða 6 skólum og það voru 2 skólar sem við komast bæði inn í. Og sem þetta annars var einnig hérna, nei, fyrirgefur, nú er ég hérna mismunum, það voru hérna, Nei, það var bara illa að byrja með, já. En svo hérna, hjálpaði vinur okkar hana, hérna, sem var hérna í skólan. Hana, hérna, við kemist inn í þennan líka. Og hérna, hana, við ákveðum sem Georgia Tech heiti skólin og hann hérna, var sem númer 1 metin í bandaríkjörnum í sett hérna, iðnarverkfræði. Hérna, og við vorum að sérslega kona mín var að fara þá braut. Og svo áttum við sem góða vinni úr verkaðirina heima sem voru þannig úti líka. þannig að þess vegna var sá skóli fyrir valinu. Hinn skólinn var sem þetta University of Southern California, sem var þetta hljómaði nú ansi vel líka. Að hérna færi skóla þanga mm-hmm. en hérna við sáum ekki eftir að færi Georgia Tech
Nei.
Við erum þetta fréttum eftir að við vorum komið þanga hérna bandaríkjana menn halda náttúrulega list yfir allt saman og hann var sem næst hérna versti partískóli bandaríkjana sem að koma reyndar ekki að sög við vorum meistaranámi og hérna vorum hérna í sambandi sko þannig að hérna það kannski verið illu verra hefum að verið hérna í grunnámi eitt síns liðs. Atlanta mjög skemmtileg borg þegar maður kynnist henni.
Já,
er
já.
Hún svona típisk bandarísk borg það sem er engin miðbær. Heldur er svona bara hverfi sem þú ert að læra á og hérna, þannig að það var bara mjög skemmtilegt.
Svona í fyrstu myndum maður allan að halda einhvern veginn þegar Íslendingurinn í manni leiðum maður heyri Kalifornía, þá myndum maður stökkva þanga sko. En,
já, já, algjörlega.
En hérna, já, þú varst síðan byrjaður að starfa í fjármálageiranum í hruninu og hérna, hvernig var það tímabil?
Já, ég reyndi að byrja mér fyrir, sko, ég byrjaði fyrst hérna 2000 og var þá hérna á svona, að kalla aflega og lausnaborð, þar sem varum að veita svona fyrirtæki og ráðgjöf með átstýringu og svo einmitt fór ég út í námið hana til hérna Atlanta og vann svo reyndar eitt ár í hérna í Boston eftir það, einmitt í svona ráðgjöf varandi átstýringu og hérna innlegging á hugbúna í slíku og kom svo aftur 2005, þannig að hérna ég upplýði líka svona þessa rosalegu hérna uppsveiflu tíma fyrir hrunið og var í svona erlendum lánveitningum í því og að kaupa sambankalán og fleira slíkt þannig hérna, og það var alltaf ótrúlegi tímar þar sem að hérna, fólk hafði alltaf ofurtrú á sér og hérna, mjög mikið fé sem að vera að nota og beita og fjárfesta þannig hérna, það var svakalegu tími og, hérna, og svona alltaf var aðdraganda hrunsins og þá hérna, færði ég mér yfir í fjárstýringu og fór að hérna, hjálpa við að reyna að afla fé svona, þegar erfustu tímandi voru og hérna það gekk náttúrulega svo sem ágætlega en ekki nóg vel þannig að náttúrulega bankarnir hérna hrundu þannig 2008 og hérna ég var sem beðið að taka þá í fjárstýringunni að stýra henni strax í kjölfarið og hérna og var svo fjármálastjóri 2011 og það var, þetta var ótrúlegu tími hérna náttúrulega árin eftir hrun við að byggja upp bara hérna orðsporið bæði innanlands og hérna og utan við svona lættum sem við veggjum hérna fyrstum sinn þegar við fórum til að hittum erlenda aðila, mann við fórum eins og til Tyrklands að reyna að hitta erlenda bankamenn og það við vorum alveg rosalega ánægð bara einhver vildi hitta okkur og hérna svo næsta ár og eftir þá var svona var það aðeins skárra þá voru svona einhverjir sem voru fættir meira að biðja fundi og vildu svona komast í viðskipti við Ísland aftur og svo held ég einu tveimur árum eftir það að þá upplifum við það þá voru bara aðrir sem voru komnir í miklu meiri klemmu heldur en við þannig að þá var hérna Ísland einhvern ekki fókus lengur þannig að þetta var ansi hérna hröð þróun þannig að fyrstu árin eftir hrun
Einmitt, þú hefur mjög mikla reynslu af svona þessari fjármála hlið verðum eiginlega að koma inn á það því að hérna ég semst hlusta á þetta umtalaða viðtal við daginn og hérna þá kemur inn á að þú drekkir ekki kaffi og mér fannst það svolítið magnað þegar maður í þessu starfi að bara komast í gegnum daginn á þess að drekka kaffi hefur það aldrei drukkið kaffi
Nei, ég hef aldrei smakkað kaffi.
Nei,
hérna, þetta var einmitt
annað. Ég aldrei smakkað?
Nei, þetta var annað sem ég ákaði sem þannig að ég þrjóskukasti eftir hann þegar á 13 ára. Það hérna, og fekk það flug í höfu, það væri bara ekkit gott fyrir mann að drekka kaffi. Þannig að hérna, ég tók það ákvörðum þá og, hérna, og komst í gegnum háskólan á þess að drekka kaffi. Þannig að hérna, það hefur gengið ennþá í vinnunni. Og hérna, sem er kannski erfiðast í því reyndar er að hérna, kona mín náttúrulega mikil kaffidrykkju kona og hérna, mjög pyrruð að ég get ekki farið á mótnana og, hérna, og gert kaffi fyrir okkur og svona.
En það var mell líka bara kaffibóllum svo félagslegur, sko.
Það hérna, var bara grípum maður í teið.
Já, reyndar.
En svo hefur nú lent í því, sko, hérna, hérna, maður, hérna, saga sem ég sagt nokkuð sem, þegar ég byrjaði, ég var til og nýbyrjar í bankanum og mætti þá í jakkafötum, hérna, austur og land að hitta sjávarútsfyrirtæki. Og hérna svettist við borð þar og hafa alltaf bóði kaffi eins og alltaf á svona fundum og ég sagðist ekki drekka kaffi hvort það ætti nú ekki eitthvað annað og þá hérna fóru við komandi fram og kom svo tilbaka með kaffi handa öllum við borði en með svona svalaferðnum handa mér
Það var mjög skipti
Já, þannig að ég svapa satan og var að reyna hérna að halda kúlunum með svala
Og verið mjög, mjög einmitt, já
Í jakkafötunum
Já, já, nokkulega
Það verið mjög gott lúk með ferðnum
Heldur betur
Það var alltaf að hugsa í lausnum hóna
Já, algjörlega
En hvernig svo sérðu veturinn framundan fyrir þig? Það er svona umtalað, þetta getur orðið kræfjandi kærasamninga vetur Hvernig svona horfir þetta við þér?
Já, þetta er náttúrulega verið bara held ég ansi vandasamt og hérna og en við bara hún hlaum hún allra besta að það gangi allt vel og svo allir hérna það miklu fréttir núna að mögulegu eldgosi sem að hérna fólk kannski mikið að horfa til og reyna að meta bara hver áhrifin geta orðið af því og náttúrulega mjög óþægilegt fyrir þá sem að búa þarna næst. Þannig að hérna og það eitt einmitt það sem við bönku að bankanum eru núna að skoða bara hvað áhrif þetta getur haft á okkar starfsemi og hérna og okkar rekstur og hérna og náttúrulega okkar viðskiptavini. Þannig að það eitt og svo hérna umhverfi náttúrulega hérna svona aðeins mikil óvissa í umhverfinu. Ég var hérna nýlega að hitta hérna bankastjóra evróska bankastjóra erlendis og þeir hérna og þeir upplifa svona sömu óvissuna út frá hérna náttúrulega heimspólitíkinni Úkraínu og hérna og Ísrael og öllu sem í gangi þar núna og hérna svona já almennt svona meiri eiginlega óvissa heldur en margir hafa upplifað áður. Við hérna heima á Íslandi höfum kannski búum reyndar að því að hérna við náttúrulega ekki lendi eins miklum svona auka kostnaði út af orkunni eins og í mörgum öðrum löndum en á sama tíma náttúrulega verðbólga mjög há hérna og hefur orðið hérna verið lífseigar heldur en í flestum öðrum löndum og það er svona einna mest krefjandi núna og fyrir marga okkar viðskiptavinir þetta náttúrulega háu vaxtakostnaður er að bíta en hérna við erum eins og ekki sé ennþá að sé hérna fyrirtæki til dæmis að lenda í mikið í vanskilum en það svona alltaf náttúrulega hætt við því ef að þetta vaxtastig væri svona lengi
einmitt kom grein eftir því í dag í viðskiptablaðinu og þar einmitt minnustu á hennan svo kallaða vaxtamun og við erum alltaf að reyna eftir eitthvað bestu getu að fræða okkar hlustendur og hérna sko þú nefnir einmitt að þessi svona umræða sem átt sér stað í samfélaginu af hverju geta bankarnir ekki bara hækkað vexti minna heldur en stýrivextinir eru geturðu aðeins útskýrt þetta fyrir okkur?
Já, einmitt. Þetta þetta náttúrulega þannig að Seðlabankinn hann stýrir vaxtastiginu og svona þetta reyndar sko rosalega misjætt eftir vörum, mismunandi gerðir af húsnæðislánum, mismunandi gerðir af fjármögnun. En svona eiginlega einfaldasta dæmi er að bankinn gefur út skuldabréf á markaði og lána svo húsnæðislán til viðskiptavina. Og þar svona er svona vaxtamunurinn sem bankinn tekur hefur oft verið svona frá 0,5% upp í 1,5%. Þannig að segjum 1% svona hafa einfalt. Og hérna húsnæðislán er einmitt það er aðeins mismunandi eftir lánsformum hvernig vextirnir eru en segjum kringum 10% í heildina í dag. Þannig að af þessum 10% að þá er sem vaxtamunurinn sem fer til bankans í kringum 1%. Megni af hinu fer á til fjárfesta sem að hérna eru mjög oft lífeyrissjóðir. Og þið getið séð til dæmis bara það að sjá hérna á keldunni til dæmis að hérna á markaði í dag er að kaupa skuldabréf á mjög háum vöxtum. Og hérna þannig að þessum vaxtamun hjá bönkunum sem kannski 1% þá hérna, það alltaf að borga ýmsan kostnað það að borga fyrir eiginfjárbindingu og annað en þannig að þegar hérna, að sko, svigurum bankanslimis í húsnæðislánum þeir sjá það að útráða þessi 1% að cirka 10% að þá hefur bankin ekkit mikið svigurum til að vera að stýra því hvað vaxtastíði er og, hérna, og þess vegna er alltaf seðlabankin sem að ræðu því að langstæstu leikti og seðlabankin til dæmis hefur hækka sína vexti úr 0,75% þegar lægst lét og upp í núna 9,25% þannig að bankarnir hafa svona langstæstu hluta að vera að fylgja því og eftir þannig að það er annars vegar það bara svigrúmi og svo er það líka það er náttúrulega ekki hlutverk bankana að einmitt stýra vaxtastíginu seðlabankin er að beita því til þess að, hérna, að kæla hagkerfið og náttúrulega ókostunum við það er alls konar óæskili áhrif og bara veldur hérna erfileikum víða. En þetta svona tæki sem að Seðlabankinn hefur einmitt til þess að ná að kæla og svo vonandi bara gerist það eins rætt og hægt er og hérna þá sé þetta að lækka vexti í framhaldinu.
Nákvæmlega, þetta svona, já, þetta er mjög snúið og mjög flókið getur verið fyrir almennan hlustanda. En hérna bara við fáum kannski rétt að spyrja úti hérna því Ármann Þorvalds kom í viðtal til okkar um daginn og hérna það var náttúrulega samrunaferli sem átti sér stað. Er þetta eitthvað sem að þú sem nýr bankastjóri, ert að skoða það íhuga
það? Já, sem aldrei þetta útiloka neitt og hérna, en það hins og náttúrulega var þeim viðræðum að slitið og hérna, svona hérna hluta skýringunni er sá að hérna, að það er útrá samkennis bara aðstæðum, að þá hérna já, er svona töluverið líkur að það myndi ekki ganga upp það hins og var talið að það væri rétt að láta át að reyna á sínum tíma það bara það er það mikið tækifæri bæði fyrir hluthafa og líka bara alltaf auka þjónustu við viðskiptavini en hérna, en ég held að svona einmitt úr því sem er komið núna þá er tiltölulega ólíklegt að það fari í gang aftur
Ef við fáum aðeins að spyrja út í bara svona stjórnenda hlutverkið og þá svona kannski hvort að þú hafir gegnum tíðin að fengja eitthvað góð ráð varðandi það að vera stjórnandi hvort að séu kannski já, einhver sem hefur hérna, kannski reynst þér sérstaklega vel sem hefur reynst þér fyrirmyndi eða bara einhver góð ráðlegging
Já, ég held að náttúrulega hérna, það svo marga fyrirmyndir að einhvernig grípur mismunandi hluti í mismunandi fólk Hérna, ég fengi dóta ráðlegingar á undanförnu, það sem að hérna, margir ráðleggja mér að, hérna, að bara vera ég sjálfur sem að ég held að sé alltaf gott ráð að hérna, fólk mismunandi, það mismunandi stíl og það held ég hendi engum að reyna einhvern veginn að herma eftir öðrum eða hérna, þó að mann alltaf sæki í reynslu og hérna, hugmyndir og annars slíkt en þá held ég maður þurfi svolítið að hérna, vera líka maður sjálfur og heill í því en hérna, svo hefur mann alltaf sé marga flotta stjórnendur gegnum tíman bara hvernig hérna, fólk hérna, næra hérna, að mótivera fólki í kringu sig og, hérna, og beita svona, mismandi stíl eftir hvað aðstæður henda hverjum tíma
Algjörlega, þetta getur meitt góðu punktum með að maður tekur þetta svona lítil kottn allstar sem maður hvernig safnar saman úr mismunandi eiginleikum þegar maður að taka eitthvað til fyrirmyndar sko.
Já, algjörlega
sem þetta kannski eitthvað svona utan vinnu sem að eitthvað sérstak sem þú gerir til að halda það svona fókusiruðum eða motivated
Já,
nákvæmlega
Nei mitt, já, það hérna já, fyrir mér það sjálfsir reyfing ég hérna mikla þörf til að reyfa mig og ég finn hvað það skiptir gríðalega miklu máli, hvað mann líður miklu betur þegar maður dölur í því þannig að ég svona gegnum tíðin að hlaupi tölvöld mikið Já, hérna Labrador, hérna 6 ára tík, hérna Emma sem er svona minn mesti hlaupafélagi og ég hleypur hérna vinum og svona líka, svona lengri kannski þegar maður fer lengri túra helgar en hérna við hlaupum mjög mikið saman, ég og Emma við hérna í heiðmörkinni, búum hérna til dæla nálægt henni
okay.
þannig að það svona kannski mesta hreiningi mín og svo ganga á fjöll, hérna ég hérna tölust á fjallaskíðum líka það hérna hrikalega skíðum og bara öllum skíðum svo sem, gönguskíðum og svigskíðum En hérna, hrikalega gaman að fara að fjallaskíði þegar sem ert að labba upp fjöllun og skíða niður og mikið svona frelsi í því. Og hérna, hef ég mynd tekið emmi með mér í það líka. Og hún hérna, svo sem hérna, miskilji aðeins skíða í þróttuna, átt að segja alveg hvernig það virkar. En það, hérna, hún svona, vill þóttir mikið vera að hlaupa fyrir mann.
Já.
En hérna, já, hérna, það mjög skemmtilegt. Og svo hérna, alltaf, við erum að draga hérna krakkana og svolítið með og skíði líka og og ótrúlega gaman að sjá þau svona að vera betri og betri smátt og smátt og hérna og svo eins og núna maður að fara með þeim í svarta brekkur að skíða og sjá hvað þau eru góð alveg hryggalega skemmtilegt
Já, skíði, það að fá betri skíði í góðum félagskap sko
Já, það bara ekkert betra það
Ertu í lengri hlaupum eða hefur hlaupið marathon?
Já, ég hef hlaupið 2 marathon
okay.
eitt hérna í Chicago
Já.
Og svo reynda þegar ég var í Kína, þá hljóp ég einmitt hérna á mikla múrnum.
Ok.
Eitt marathon þar sem að hérna, svona, margir íslenski svona hlauparar þekkja aðeins til og heyrtum.
Mm-hmm.
Það, hérna, það var mjög krefjandi hlaup, vægasagt.
Já.
Það var 35 stiga hitti held ég og lítið vatn sem maður fekk að drekka á leiðinni. Og það sem mikið verið að hlaupa upp á mikla múrin.
Mm-hmm.
En hérna hann að tíminn skipti engu máli, bara reyna að klára.
Já, já, já.
En hérna hann mjög skemmtilegt. En svo hérna svona undanfyrir ár ég meira, kannski í svona 5, 10, upp í 15 kilometra ekki svoleiðis. Mm-hmm. Svo reyndar eins og kona mín, sko, hún hérna búið með þess að 4 af svona þessum 6 stóru borgamarathonum.
Mm-hmm.
En hérna svona aðeins að taka sér pási núna. En hún einhvern veginn einmitt fann sér ekkit sko í hlaupunum nema hún væri að hlaupa mjög lágt. Og þá einhvern veginn var að komast í svona hugleiðsla, þá bara dettur í gírin og ert bara að hlaupa, hlaupa lengi.
Mm-hmm. Og ekki að springja því á fyrstu mínútunum.
Mm. Nei, nákvæmlega.
Læra það.
Já.
Nákvæmlega. Nei, þetta 35 gráður hlaup hljómar alveg eins og píning fyrir mér sko hú. En já, en eflaust mjög eftirminnilegt.
Já, heldur betur.
Ef þú bara tekur þau aftur til Kína og ef þú hefur ekki farið í bankageirann og verður að gera eitthvað allt annað, hvað heldur þú verður að gera?
Já, ég ætla ekki fyrir sætt, ekki alveg sagt um það. Nei, hérna, sko, það alltaf var eitt sem að maður alveg hugsaði á þeim tíma, átti maður að vera áfram í Kína, það alltaf voru rosalega mikil tækifæri þar og hérna gríðalega uppbygging alltaf á síðustu 20 árum. Þannig að það hefði svo sem alveg komin til greina að vera þar áfram og, hérna, og bara hérna, freista gæfunar þar en hérna svo hef ég nú oft hérna, mjög gaman að kenna svona, það sem ég tæki verið til þannig að það er mikið svona kennarar og prestar í ættinni hjá mér
Frekar að kenna heldur en að predika
svo Já, þó er enda sko hérna, oft hérna, nafni mitt er svo formlegt Jón Guðni, þannig að nú margir gerð grína því að séra Jón Guðni var hljómaði vel
Já, einmitt
En hérna Nei, ég held að það hefði nú aldrei leiðið fyrir mér, en hérna, kennslan, miklu frekar.
Það var oft kallaði nonni, eða ekki?
Jú.
Já, það svona sem vill láta festa við þig eða viltu halda þig við jónguna?
Já, það svona það bara eftir hvað aðstæður eru. Jónguðin alltaf voðalega formlegt, menn nonni alveg svakalega óformlegt.
Já, þetta svolítið pólvisera svona.
Já, nógulega.
Ítti bara áttir.
Já, ég oftur í byrjar heiti ekki bara Arun eða eitthvað svona virkar aðstæður.
En... En við förum aðeins inn á hérna, spurningar sem við höfum reyndar, já, ekki lagt fyrir þig, en við höfum lagt fyrir nokkra aðila hérna, úr viðskiptalífinu sem að kallast ráður atvinnulífinu, kvöldu við þetta. Og hérna, fáum svona ýmis góð ráð. Hver veit nema við búum til bara bókur um svona ráðum?
Kannski einn daginn.
Já.
Engin pressa.
Nei, En svona, hvað, til að byrja með, hvað fjármálaráð myndir þú veita 20 ára þér?
Já, þú segir nokkuð. Sko, það alltaf hérna fyrir það eftir fyrir að þeim tíma alltaf var besta ráði að bara fara snemma inn á húsnæðismarkaðinn.
Mm-hmm.
Hérna það hins vegar alltaf mismunandi eftir 10 tíma, en hérna en jú, ég held að almennt sé að nú gott ráð að reyna að komast inn á þann markað og hérna þá að safna hérna alltaf að byrja með og hérna ja og freista gæfunar hérna komast þangað inn til að koma sér svona almennilega stað.
Mm-hmm.
Hérna það sé alltaf gott ráð sem að hafa nýst mörgum.
Mm-hmm. Taka sér einhver aukastörf og eins og móðustörfin og svona.
Já, nákvæmlega. Það er allt beint í húsnæðisbarnaðin.
Já, algjörlega og hérna er svona vann tölvöld mikið hérna alltaf að byrja með til mér og hérna alltaf að safna sér og hérna komast inn. Þannig að hérna, það held ég að gefist vel.
Já. En eru einhver mistök svona tengt fjármálum sem þú hefur kannski lært eitthvað af en lært mest af?
Sko, já, það svona... kannski mistökið, kannski mesta sem að kannski svona tækifæri sem að hefur ekki stokkið á hérna, til þessi fasteignakaupum hérna, líka náttúrulega oft hefur maður sé svona einhver tækifæri á markaði, en ég reyndar í mínu starfi, þá má ég nú voða lítið gera ég má ekkert kaupa einstök hlutabréf eða annars slíkt nema náttúrulega erlendis, þannig að það oft kannski svona sem maður hefur verið svona svektur eftir á að hafa ekki hérna, látið slag standa þannig að hérna, Þannig að það er kannski meira þýtengt frekar en svona að það verið mistök í ykkur sem ég gert sérstaklega.
Mm-hmm, mm-hmm. En hver þín helsta fyrirmynd þegar kemur að fjárfestingum eða fjármálum ef ykkur
Já, það hérna, það alltaf svo margi, maður svona að lesa ýmsa bækur ýmsa og hérna, en hérna, ég mér svona mjög hérna, skemmtileg bókin sem heitir Fortress Balance Sheet sem að hérna, fjallar Jamie Dimon sem forstjóri JP Morgan.
Já.
Og hann svona viðhorf til svona bankastarfsemi það meðast það hérna svona mjög holt og hérna og góð ráð svo alltaf las ég mikið Warren Buffett á sínum tíma
mm-hmm.
hann alltaf er alveg ótrúlega klókur
mm-hmm.
Já, svona alltaf hérna heima eru alltaf margir sem hafa gert bara gríðarlega góða hluti og, en þá sérstaklega kannski svona þessi þeir sem hafa verið að stopna fyrirtækinni svo Kerisis og Marel og mörg fleiri sem hérna, hafa gert alveg ótrúlega flotta hluti
Og kannski út frá þessu, nefnir þarna tvær bækur, ertu með einhverja fleiri bækur fyrir hlustendur, svona tengda fjárfestingum sem hún mæli með?
Já, hérna, sko ég alltaf var hérna í, hún að læra afleiðu fræði í háskólan, þannig að Options, Futures and Other Derivatives var miklu uppáldi hjá mér, sem er svona fyrir á sem eru hérna, svona kannski ég svona djúpt í fjármálum. Nei, það er svona helst það sem kemur upp í hugan, eru þess að sem ég búin nefna.
Mm-hmm. Bara mjög góð meðmæli, mm-hmm. ég veist þið mitt. Hún búin að vera einmitt svolítið í hérna fréttum, Jamie Dimon mm-hmm. núna.
Einmitt.
Kringum þessu stýrivexti.
Jú, hann hérna, ólega er oft spurður álits um alls konar mál og var einmitt verið að spyrja um hann daginn svona umhverfið og hann segir svona að sé svona einna mesta óvissan í umhverfið núna sem hann hefur upplifað á sínu ferli.
Mm-hmm. Hann hefur upplifað ýmislegt.
Já, heldur betur. Hann er búin að stýra þeim banka, ég held ég hérna Já, orðlega tæp 20 ár og er náttúrulega mjög lengi í geiran.
Já, en maður einhvern veginn hugsa svolítið að svona hljóteil að vera að því alltaf í baksinu í speglinum, þá finnst maður alltaf sko óvissu tímatnir eða umróti, það er alltaf þar að leyndust tækifærin, sko.
Nei, mitt.
Að maður trúir líka öðru heldur en augum eftir að það finnst vera í framtíðinu að horfa á þennan tíma og sjá hann bara sem byllandi tækifæri þó við sjáum hann bara sem byllandi áskorun í dag, sko.
Já, algjörlega.
Já, þetta verður mjög áhugaverður tími held ég í baksinu speglinum.
Klálega. Og hérna á Íslandi er náttúrulega undirstöðunar alveg gríðarlega góðar.
Já.
Við erum að sjá náttúrulega hérna ferðamannasumari gekk frábærlega og mjög gott útlitið fyrir næsta sumar. og það mikla fjárfestinga framundan á Íslandi náttla í hérna í svona orkuskiftunum annars vegar mikið vera fjárfesta í hérna landeldi. Mm-hmm. Þannig að hérna það bara mjög spennandi tíma framundan hérna.
Mm-hmm. Já, algjörlega. Einmitt og bara verður áhugavert að sjá svona hvernig þau verkefni þróast öll. Mhm. Ansi mörg stór verkefni.
Algjörlega. Já, ef það væri farið svona út í þessu umræðu aftur með sölu á restin á bankanum, hvað hérna, svona, bankin hefur svo sem ekkit mikið það að segja, en hvernig svona myndi það horfa við þér eftir allt umrótið sem átti sér stað?
Nei mitt, það náttúrulega auðlauslega verið bara vanda mjög vel til verksins og hérna, ég held að þurfið að vera bara, helst bara mjög góð umræða það fyrirfram, bæði á þingi og bara hérna, svona meðal almennings og fara þessi yfir þetta bara heilt yfir hérna svo aðferðafræði sem var notuð síðast að hún svo sem hefur beitt almennt í Evrópu og það eru kostur og gallar við hana og hérna en heyrist það náttúrulega áhugin verið næst að hérna, bjóða almenningi þáttöku líka mm-hmm. og hérna og það er hins vegar er tölvöld flækjusti í kringu það líka og kostur og gallar að hérna þá er þetta kannski selja hlutabréfi yfir nokkra daga í opnu markaði og þá geta hreyfingar og markaði haft áhrif á eftirspurn og hvernig það gengur allt saman. Þannig að hérna, það verður bara vanda vel til verka þar og, hérna, og finna fordæmi erlendis frá og sjá hvernig er best að gera það allt saman. Mm-hmm. Og hérna, mjög mikilvægt að allir séu bara upplýstir bara hérna, kostu og galla og hérna, áættur í tengslu við það. Mm-hmm. En hérna, að því sögðu þá held ég að hérna, það sé að gera það bara mjög farsalega og, hérna, og vonandi bara hérna, verður það hérna, já, farið af stað með það ykkur tján. Á nýju ári eins og með heyrist að plönin séu með að hérna, það sem sett í fjárlaga frumvarpi.
Einmitt. Mm-hmm. Fátt annað sem hægt að gera heldur en bara að læra af mistökunum sko.
Já, algjörlega. Mm-hmm.
Já, og kemur líka einmitt vel inn að hérna að einmitt, það eru kostir og gallar við bæði og svona umræðan hefur kannski svolítið verið svona að mínum að því oft mjög misvísandi sko, en að það eru kostur og gallar við bæði bara útfærslur
Já, eins og sé, það er ástæða fyrir því að þessi aðferð hefur verið valin í flest öllum tilvikum í Evrópu og, hérna, og svona aðal ástæðan er þessi að þetta er vandarsamt að gera þetta í opnu markaði en svo hérna, þurfum bara að finna góða leiði til þess
Já, ég er full að trúa að það tekist vel upp, vel með það
En svona að þínu mati kannski, hvar liggja helstu styrkleikar Íslandsbanka svona með að við samkeppnisaðalina og hvar hefur bankin samkeppnisforskot?
Já, styrkleikar held í bankans liggja í þjónustunni. Það hérna bankin hefur haft alltaf gríðalega áherslu á góða þjónustu og mikil metnaður hjá starfsfólki og hérna svona mikil svona, má segja, hérna þjónustu menning. Þannig að það held ég að sé svona stærsti styrkleikin.
Mm-hmm. Og hvernig horfi við bara kannski svona framtíðin í bankageranum. Erum við að fara að sjá eitthvað allt annað vörúrval eða hvernig sérðu þið fyrir þér þetta breytist kannski eftir 30-40 ár?
Já, ég held að sé nógu erfitt að sjá sko 5 ár frá með tíma.
Já, ég held að þetta rosa langur.
Hvað þá 30-40? Já. Það, ég vildi ég geti séð svo langt. Ég held að hérna, sko, vissu leiti höfum við eiginlega búist við meiri breytingum á síðustu árum. Ég man hérna fyrir 3-4-5 ár síðan. Maður búist við því að hérna fjártækni myndi taka yfir og myndi bara allt vera gjörsanlega gjörbreytt á örfáum árum. Það oft talað það að hérna, breytinga til 5 ára sé oft minni maður heldur en meiri maður heldur til 10 ára.
Já.
Þannig að það sé svolítið til í því og, hérna, og það er náttúrulega bara ímestlegt að gerjast núna og hérna, ég held að það veri já, tölvera breytingar áfram og hérna við sjáum svona þessa erlendu aðila bæði í fjártækni og þessi stóru tækni fyrirtæki þau eru alltaf að hasla sér öll á svona á mismöndi þáttum bankarnir finna það þetta og þessi okkur að það er að koma samkeppni úr ýmsum áttum bæði frá minni aðilum litlum fjártækni fyrirtækjum og svo líka stórum tækni fyrirtækjum mm-hmm. þannig að hérna Já, það er alltaf bara mjög skemmtilegt umhverfi. Það væri ekkit skemmtilegt að væru bara 3 bankar og hérna, engin aðrir aðlar.
Nei.
En hjá okkur er gríðarlega mikil samkeppni. Það er hérna, annars konar minni aðlar, það eru lífeyrissjóðir mm-hmm. og erlendi bankar og fleiri. Þannig að það er hérna, mjög dýnamist umhverfi, mm-hmm. mjög skemmtilegt.
Mm-hmm. Ef ég spyr í kjálfarið því það eru hérna... svo stórir afsláttadagar framundan er svona hvað sem er netöryggi og þess háttar sem að hérna, þið kannski þurfið að pæla mikið í bara upp á framtíðina þegar að ég heyrði eitthvað um daginn að þetta sé bara þessi svika bransi sé bara orðin svona einn af stærstu atvinnugreinum í heimi
Já, algjörlega, það er náttúrulega síaukin áherslu á þetta, hvernig við getum tryggt öryggi eins vel og hægt er og hérna til dæmis við komin núna með svika vakt allan sólarhringin mm-hmm. þannig að hérna viðskiptavinir sem að lenda í svoleiðis að þeir geta haft samband og fengið aðstoð þannig að það held ég að sé hérna gríðarlega mikilvæg þjónusta og hérna og svo náttúrulega mikla fjárfestingar í þessu heilt yfir mm-hmm. bæði náttúrulega út frá hérna netöryggi og svo út frá peningaþættisvörnum mm-hmm. líka þannig að það gríðarlega kröfur á bankana hérna að standa sig sem allra best í því þannig að það vera mikla fjárfestingar þar á næstu árum
mm-hmm. En svona í eitthvað vöruframboði eitthvað spennandi framundan?
Já, sko í vöruframb sko annars var hérna þessi meira kannski svona þróun á vörunum
Já.
Og hérna eins og allum svarandi húsnæðislán að það náttúrulega hérna hillir í það núna það verið orðna sko rafræna þinglýsingar sem gera það verkum að þá eru hægt að hafa húsnæðislána ferilin bara rafræna
langþráð
frá allu, algjörlega sem verður náttúrulega hérna veist, að fólk þurfi ekki að vera þælast á milli staða og skrifundi pappíra og hérna og allt það þannig að hérna, það verður náttúrulega alveg frábær þróun og þá getur náttúrulega hérna á sama tíma fólk náttúrulega leita til banka sem bara fá ráðgjöfuna og hérna og það svona held ég þróunin svolítið framundan í því
Já. Já, þannig að fólk einmitt getur frekar leita til bankans eða þarf virkilega einhver aðstoð með hvernig málin líta út.
Já.
Bara, já, einmitt.
Nákvæmlega, og þetta mm-hmm. svo sem og með pappi náttúrulega almennt að það er náttúrulega múna að minka hann alveg gríðala, hann svo hjá okkur að þá sér maður nú sjaldan pappir. Mm-hmm. Já, það svona vissum stöðum svona hérna sem að þarf að beita honum og það svona meira sér snýra einhverju sem svona lagalegt. Mm-hmm. Þannig að það verður hérna mjög gott að sjá breytingu því líka í framhaldinu mm-hmm. og það kemur svona þessi inn á sjálfbætni málinu einmitt að hérna að minka pappisnotkun eins og mögulegt
Já, nákvæmlega og það náttúrulega bara ótrúlega breyting sem hefur verið á stuttum tíma eða svona ef ég hugsa það þegar ég tók mitt fyrsta húsnæðislán það var greiðslumati á pappir mm-hmm. og það var á lífeyrissjóði og ég held að ég hef þurft að bíða 6 vikur eftir að fá sko niðurstöðu á greiðslumatinu Pæli, og nú er allt orðið meira að minna bara sjálfvirkur ferill.
Já, það rosalega.
Og hann alltaf munar rosalega og þá einmitt fór maður sko til Íslumannsins og þú býða þar eftir að þinglýsa af allt þetta.
Einmitt.
Nei, þetta ótrúlegt og einmitt fórandi bara hægt að þá innbrýna frekar á einmitt aðstoða þá sem þurfa aðstoð og vera eða orkunir frekar þannig.
Mm-hmm. Já, heldur betur. Þannig að þetta náttúrulega bara mun að vera áframhaldið þróun í þessu og svo hérna ennþá betri náttúrulega þjónusta í appi og hérna og netbanka og hérna við ætlum sér núna að vinna nýjum fyrirtækja netbanka sem að kemur á næsta ári sem að hérna verður töluverð breyting þar og hérna og svo náttúrulega mun fólk geta þá eitt átt meira viðskiptum til þessi í appinu í hérna í verðbréfum og eru slíku mm-hmm. þannig að það hérna já, það bara margt mjög spennandi þar en svo á sama tíma það alltaf að gæta líka mannlega hættunum og hérna fólk geti fengi aðstoð og ráðgjöf þrá þar að halda
Mm-hmm. Hvernig horfum við svona kannski þessi þróun og útibúum við þér? Eru þið að horfa fram á að bara halda þessu eins og þetta eða eru ykkur breytingar svona kannski á þessu 30 ára plani?
Já, ég mitt. Jú, ég held að 30 ára mun klálega vera breytingar
Já.
Því eins og flestu öðru. Hérna, við höfum svona undanfærin ár verið að, hérna, að jú, fyrsta lagi að fækka í útibúum tölvert. Mm. Núna erum við komin á mjög góðan stað hvað það varðar, þannig að núna höfum við hins og að vera að minkaðu, það eru bara hérna, færri starfsmenn og þá færri fermetrar mm-hmm. en þá bara flottum stöðum og hérna, þannig að það sé svona þáldu huggulegt og, hérna, og þæl til fólk að koma þangað inn mm-hmm. þannig að það, hérna, það hefur kannski verið þróunir svona alveg upp á síðkastið ég held að svo við horfum 10-20 ára fram tíma þannig að þá hérna, munið þið vantalega eitthvað að fækka og sérstaklega hérna, kannski á höfuðborgarsvæðinu mm-hmm. hérna, maður veit ítlum sér Oslo, þá held ég að sé stærsti banki þar sé nú bara með eitt eða tvö útibú mm-hmm. með mjög stóru svæði þannig að hérna, þú horfir á eitthvað svoleiðis tíma þá er eitthvað svoleiðis breyting mm-hmm.
Og nefndir hans áðan að þú hafa verið á fundi með bankastjórum á Norðurlöndunum er svona eitthvað sem þú hefur tekið eftir sem að er svona kannski mjög sér íslenskt ef maður veltið fyrir sér þótt þessi svona samtöl er eitthvað sem við skerum okkur mjög út frá Norðurlöndunum
Já, meina verðtryggingin verðtryggð húsnæðislán og verðtryggð innlán það eitthvað sem að hérna, þekkist held ég í mjög fáum löndum það er kannski eitt en að öðru leiti þá held ég að við líkjum svona alltaf Norðurlöndunum mjög mikið mm-hmm. í hérna, meginlandi Evrópu miklu meira allir minnst að banka útibúum og svona og miklu meira náttúrulega af reiðu fjö á Norðurlöndum er það hérna, er það búið að snar minka og hérna og svona hluta til kemur út frá svona, má segja, peningaþættisvörnum og því öllu saman það sem að svona hefur að kassi, herða skrúuna og yfirvöldir að hérna, setja meira og meiri kröfur á bankakerfi þannig að eins og Norðurlöndunum sjáum við mjög lítið að reiðu fjö og hérna og það svona held ég ekki breytast hérna líka og gerist það bara með tíð og tíma en hérna annars erum náttúrulega að sjá að mörguleiti svipað þróun í bankakerfi bara við svegar þar sem að hérna erum náttúrulega að vera að finna leiði til að hérna að gera alltaf hagkvæmara og hagkvæmara og hérna og einmitt að hérna það svona þessi einfaldari þjónusta sé sem mest sjálfvirk en fólk geti svo leita ráðgjafar þegar á þar að halda
Já Náttúrulega búin að starfa hjá bankanum lengi og hérna ég svona, maður forvitin með það að því að náttúrulega voruði lengi í fullu eignarhaldi íslenska ríkisins fari svo í það að vera ekki, núna í þessari blandar eigu þar sem þeir eru að hluta til í eigu ríkisins en svo skráða á markað og allt sem því fylgir að vera skráð félag
Já, mitt
Var þetta mikið breyting fyrir félagið?
Nei, það var hérna, sko, áður við vorum skráð á markað að þá vorum við mörg ár þar á undan búin að vera ákveðin í því að starfa eins og við værum skráð og þeim tíma vorum við vissulega með skráð skuldabréf líka þannig að stórleiti þurftum að hæða okkur eins og við værum á markaði og, hérna, og það einhvernig var svolítið kultúrnina bankas bankin var náttúrulega engar ekkin hérna, á undan og hérna, hann sá svona, má segja, svo menning var til staðar þannig að hérna, og við vorum alltaf með óháða stjórn þar sem var, hérna, var bara fólk skipa bara og reynda að skipa öflugt fólk þar sem var hérna já og algjört svona má segja sjálfstæði frá hérna má segja stjórnvöldum það var hérna bankastjórn þarna milli og þau skipa óháða stjórn og það var alltaf bara fagfólk sem var að bara vinna að hérna að hagsmunir bankans og viðskiptavina þannig að það hérna gekk alltaf mjög vel og það svona í sjálfu sér skynjuðum ekkert mikla breytingu en breytingin kannski var að vissu leita því þannig að það var maður að hitta fleiri fjárfesta það hitta hlutabréf fjárfesta og hérna þarfti að segja hérna maður alltaf svona að segja svolítið söguna og þó að það sé náttúrulega sama saga sem þú þurfur að segja þá er hérna svona skuldabréf fjárfestar og hlutabréf fjárfestar eru náttúrulega mjög ólíkir í sínu eðli. Mm-hmm. Skuldabréf fjárfestar horfa á bara þar sem er svona hvað öryggi er mikið þá með hlutabréf fjárfestar vera líka að sjá bara hvernig eru mögulega tækifæri í arðsemi. Þannig að það er svona kannski Já, hvernig þú talar við báða þessa hópa sem að svona að kannski aðeins breytingin og hérna já, þannig að það kannski svona má ég segja stærsta breytingin og svo hérna er þetta náttúrulega bara svona áhugavert og svona dýnamist umhverfi að vera hérna í skráðu fyrirtæki það sem að hérna almenningur náttúrulega tekur þátt og er fjárfestir líka og þá er meiri áhugi, má kannski segja, út í þjóðfélaginu líka á fyrirtækinu.
Já, og þið náttúrulega þegar það var farið í fyrsta útboði þá var þetta held í fjölmennasta útboð Íslandssögunar, nokkuð vissum
þannig
að það má segja að þið séu með ansi dreifðan hlutahóp til eitthvað 2000 manns sem að eiga hlut í bankanum þannig að já, einmitt það eru eitthvað svona margir með skinnunda game, ef maður segir það þannig.
Já, já, það svo eitthvað sem reynda að vera gaman að sjá aðeins þróast að íslenskur almenningur hefur tiltölulega lítið tekið þátt í hlutabréfamarkaðnum á undanförnum árum og meðan hérna, við sjáum þeim sem Svíþjóð, það sem almenningur mjög hérna, virkur í því öllu saman.
Já.
Þannig að það eitthvað hérna og kannski eitthvað sem við þurfum líka þess að, hérna, að beita okkur í, að kynna það betur fyrir fólki. Mm. Þannig að fólk geti stýrt sínu sparnaði. En á sama tíma reyndar eru mjög margir Íslendingar sem eru mjög bara spenntir fyrir að fjárfesta í sjóðum, sem er alltaf mjög gott form líka, geti í hlutabréfa sjóðum eða skuldabréfa sjóðum. Mm. Og, hérna, og þá eru svona fagfólk sem að sér um stýringuna.
Já, algjörlega. Og við höfum einmitt fundið fyrir því í gegnum kannski okkar miðla að það er einmitt. Getur verið góð áhættudreifing í því að vera fjárfestur í sjóðum?
Heldur betur.
Það svona, já.
Sér þú eitthvað fyrir þér hvernig væri hægt að gera þetta ennþá innfaldara fyrir svona almúan?
Já, minna hérna sett að fjárfesta í hlutabréfum.
Já.
Já, sko, fyrst alveg held ég svona upp á fjármála læsjóðleis að það væri alveg, sko, bara holt fyrir fólk að vera með bara litlar upphæðir og eitthvað sem það ræði vel við að, hérna, að fjárfesta og svona aðeins að kynna sér bara fyrirtækin og hvernig reksturinn þeirra er og annars lít. Það er eitthvað sem er reyndar aðeins út frá nýrri löggjöf að hafa svona vissar hérna hömlur á því hvað allimis bankandi megi að gera varandi að hérna að dreifa greiningarefni þannig að það kannski ekkit mjög aðgengilegt fyrir fólk þannig að það eitt sem að, ég held að þurfa svona að skoða held í framhaldi núna er ekki að það gera meira að því þannig að það eitt og svona þeirra að gera bara viðmótið í öppum og netbanka kannski skemmtilegra og svona þannig að sé hérna ekki kannski ekki beint leikjavætt en svona kannski meira grafíst og svona þannig hérna, og sjáur og geti kannski settir markmið og annars slíkt þannig hérna, það eitthvað sem held ég muni örgulega koma á næsta árum
Já, það verði svona skiljanlegra fyrir almenning
Já,
ég var rosa hlynnt að því.
Já, við erum heldur betur. En ekki það, veist, mér til dæmis finnst bara búin að vera stíin mjög stór skref í því að vera til dæmis með hlutabréfaviðskipti í appinu. Munar rosa miklu og hljóma svo ég sé alltaf eitthvað sögubók hérna, ég ætla að tala um hérna, greiðslumöndinni áðan og eitthvað, en munar bara hlustendur hafi í huga að það mjög stutt síðan að þú gast ekki átt verðbréfa, eða við skiptum með hlutabréfa að taka upp síman og hringi miðlara. Og það er aðgangshindrun. Ég myndi að segja það, það er rosa stórt skref að taka upp og segja að ég ætla hérna að kaupa 30 hluti í þessu félagi. Þetta er einhvern veginn, allt öðruvísi og mitt og að, eins og sær bara, ég tek mjög mikið undir að fólk byrja bara með litla fjárhæðir og að svolítið og þú getur fylgst með þessu öllu núna bara í sko rauntíma. Nú getur bara að séð hvernig þín eign og hvort sem hún er fyrir háar fjárhæðir eða nokkra þúsund kalla. Það er þetta sömu sko grunnprinsipin.
Algjörlega. Og fyrirtækin sem eru skráð eru með mikið efni sinn rekstur og svona sinn geira. Þannig að hérna ætla að sé líka bara mjög holt fyrir fólk að svona aðeins að kynna sér það og ætla að skilja það betur og hvernig umhverju þau starfa í.
Það er nefnilega máli. Maður, þá, þegar maður fer með puttana þessi í þetta, þá svona fær maður mestu tilfinninguna fyrir þessu.
Já, og það verður svona þekkingar snjóbolti.
Algjörlega, já.
Byrjar að skoða eitthvað og það eitthvað nefnum byggist upp, eftir róla.
Algjörlega.
Já. En ég held að látum þetta bara að vera að loka orðin. Takk kærlega fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig. Gaman að spjalla við ykkur.
Sömmu leiðis.